dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmulkom eż is-semmija tar-Radju Lauretana u f'isem il-Leġun ta' Marija, Francis u jiena Desi, nilqawkom għall-ewwel programm tagħna f'din l-iskeda tal-Milied. Nibdew il-programm billi naqraw siltiet mill-ktieb Nexxu ma' Kristu ta' Father Eichborn. L-ewwel silta jisima' id-dnub jifridna minn Alla. Om kella bina sej sifir u ħaddi tabi kbira ħafna. Kbit ħafna dakinar li kellu jitlaq u kienem xaħat li maranda biex jisabbara. Fost ħweje ċoħra għalula li għal kem kien sejjer il-bot kien sejjek dbila sikwit u li kella tistabar meta tiftakar li kien sejjer għal-ġittijow u biex jikun aħjar mill-li kien. L-om għaltilom, ettejdu sewa ħafna imma l-firda kera wisq. Veru, il-firda kera wisq, u ħadd ma jixtieqha, u aktar ma tkun kbira l-imħabba, iżjed tħossha morra l-firda. Imma l-għar firda, dik li għandha issewwet qalb il-bniedem li iżjed minn kollox, dik li żomm l-Alla bot minnu. Alla jobot id-dnub u meta l-ħtija tidħol fil-qalb tal-bniedem dan jinfirret minn Alla. Il-bniedem nieqes mill-grazzja tal-Alla u għalhekk mifrut minnu kieku jaħseb f'liema baħar ikun jixtieħed fih u jifhem il-qagħda kera li jkun jinsab fija għandu għax jaqa' mejjed bit-twerbir. Il-midneb li jkompli għaddej qisu mhux hu jitħak u jixxala bla ma jaħseb xejn u bħal bniedem għaddej f'karozza jiddieħek bla ħsieb ta' xejn għax ma jafx li minuta wara se jaħbad ma ħajt u jibqa' mejjed. Kieku jkun jaf ġej jitwerwer. Il-bniedem li hu midneb mifrut minn Alla żgur li ma jafx ġej għalih. Aħjar. Mara kienet ħobb tieħu biljet flotterija, imma risqa qatt ma jiena għaliex lanqas darba ma rebħet. Żewġa darba qalilha. Jien mhur aħjar minnek għaliex bħalek ma nirbaħx, imma flus ma nitlifx għax m'għandux biljet. Martu weġbitu, imma lanqas meta jkunu telejn in-numri. Jien ikolli xi tagħmel li nirbaħ? Int ma jistax ikollok lebda tama għax ma telabx. Bħal dik il-mara jistawi wijġbu dawk in-nies li jisibu l-mini maqdarhom u qishom iridu jwaqgħuhom aċ-ċajt meta juru rwieħhom devoti jew jgħixu ħajja tajba. Min jaf kemm drabi aħna nfusna ġi li smajna l xi ħadd jgħid li min ikun qed jaqdi dmiru. Issa billi qed mur tqerru titqarben u tisma' l-quddis kuljum kemm se titla' malajr tiġri l-ġenna. Irrid nara kemm se tmur aħjar minn ħadd ieħor b'dan il-ħafna talb li titlob u kliem firaħ bħal dan. It-tweġiba li tixraq lil min jitkellem bħal dak hi bħalma wieġbed dik il-mara lil żewġa. Għall-anqas min ifittex li jaqdi dmiru għandu xi tama ta' salvazzjoni. Imma min ma jrid jaf b'xejn, min jidneb biss u ma jafx jagħmel ħaġa oħra, min qatt ma jindem u min qatt ma jfittex il-alla imqara l-waqt wieħed biss, x'tama jista' jkollu? Bħal xejn ma jridix ta' sinċir ukoll? Bħal xejn ma jistennix lil min ifaħru għax ikun qed jgħix qisu m'għandux ruħ? Meta saċerdot kien qiegħed ifisser kif il-ħażen jintamel u jixteret aktar bil-ħeffa mit-tajjeb, wieħed beda jmirih u qallu li t-tajjeb jinogħġob u li l-ħażin ma jinogħġobx u għalhekk it-tajjeb għandu jixxettel u joktor aktar malar mill-ħażin. Imma s-saċerdot qallu tinsiex li biex tagħmel it-tajjeb trid iż-żmien u t-batija. Waqt li biex tagħmel il-ħażin ma triċċejn. Kienet weġiba tajba ħafna għax f'kollox hekk jiġri. Jekk ikollok arloġġ biex tħassru ma triċċejn. Biżejjed issabtu mal-art, imma biex iġġib l-arloġġ imħassar jaħdem, ara kemm trid sabar, ħila u żmien. Hekk ukoll biex iġġib libsa nadifa ikollok taħdem sew, tieħu ħafna żmien u d-dura kollha kemm hi. Biex ma tħallix teba waħda fija. Imma biex dik il-libsa tħammiġa ma triċċejn. Biżejjed ikollok frotta f'idejk u tħallix iż-żewġ qatriet jaqgħulek fuq il-libsa. Huwa minħabba f'dan li naraw li l-ħażen isaltan kull imkien fid-dinja għaliex il-ħażin malajr isir. Bomba żgħira ġġarra f'palazz 50 sekondi. Imma mbagħad mur erġa' bnieh dak il-palazz biex tara x'tbatija. Min iħalli dnub f'ruħu għandu jaħseb dan. Jekk jaħseb li se jsewwi u jitqaddes bl-istess ħeffa li bija jindem, se jirmqarraq bl-ikraħ. Fid-dnub naqgħu ħafna malajr, imma rridu ħafna biex naqilgħu il-maħfra nissaffew u nsewwu l-ħsara u impattu għad-dnub li nkunu għamilna.
Issa imisslik li Francis biex inkellimkom. Nerġa' inselmilkom Willum nistedinkom biex tisimgħu fuq is-serf tal-Alla Elfilem. Li din is-sena il-Leġjun ta' Marija mad-dinja fakkar il-50 anniversarju mill-mewt tiegħu ta' 26 sena. Tgħiduli min kien dan Elfilem? Aħna nisimgħu ħafna fuq Frank Duff, il-fundatur tal-Leġjun, u fuq Edil Quinn li marret tagħmel xogħol leġjunarju fl-Afrika. U bir-raġun li nitkellmu fuqhom, però Elfilem għamel l-istess ħaġa bħal Edil Quinn, bid-differenza li Elfilem wettaq ix-xogħol leġjunarju tiegħu fl-Amerika t'isfel. Miet b'fama ta' qaddis. Isimhu. Elfi twielet f'Tullamore fl-Irlanda fl-24 ta' Ġunju 1932. Festa ta' twelid ta' San Ġwan Battista li kien il-prekursur tal-Mulej. Elfi kien il-prekursur tal-Leġjun ta' Marija f'diversi pajjiżi. Meta kienet kellu biss 13 sena, Elfi kien diġà għamilha f'moħħu li jidħol mar Christian Brothers. Daħal magħhom fl-età ta' 16 sena. Iżda wara sentejn talbuh jitlaq min-novizzjat minħabba saħħtu. Elfi kien dejjem bix-xewqa li jidħol reliġjuż, u meta mar lura d-dar ħass li kollox kien spiċċa għalih. Iżda l-providenza kellha pjanijiet oħra. Darba waħda fil-għaxija, ħuh Jack ħajru jmur miegħu għallaqa tal-Presidium, ġifieri għallaqa tal-Legion of Mary. Elfi bil-kemm kienet kellu 18 sena. Huwa daħal fil-Leġjun u mal-ewwel intela kollu entużjażmu għaliex it-tagħlim dwar il-ġisem mistiku ta' Kristu għenu jara kemm huwa importanti li jaħdem għas-salvazzjoni tal-oħrajn u għall-qdusija tiegħu innifsu. Kien jagħmel ferm iżjed mis-satejn xogħol leġjunarju. Beda jaħdem ħafna biex ixerret il-Leġjun fl-inħawi tal-kampanja fl-Irlanda. Ta' 16-il sena, Elfi kien diġà team leader għal xogħol biex jixteret il-Leġjun fid-djoċesijiet oħrajn. Oħtu ġieli rrakkontat ma' xi leġjunarji li għal dan ix-xogħol huwa ġieli kien jaqbad ir-rota anke f'xi lejla xitwija u jerġa' lura d-dar rib nofs il-lejl imxarra pasra. Kellu natural umli u ferriħi. Hekk kien jiġbed ħafna irwieħ lejn Alla. Kellu wkoll devozzjoni vera lejn Omna Marija. Meta Elfilem sema li kien hemm leġjunarju Seamus Grace li kien sejjer bħala envoy ġifieri jagħmel xogħol f'post ieħor fid-dinja biex ixerret il-Leġjun fl-Amerika t'isfel, u offra li jmur jgħinu. Telqu lejn il-Kolumbja fl-1953. Elfi kellu 21 sena. Għall-ewwel, Elfi kien biss l-assistent ta' Seamus, iżda ma damx ma beda jaħdem għal rasu. Għall-ewwel, xi qassisin u anke sqfijiet ma tantx dehru mħajrin għall-Leġjun. Iżda Elfi kellu rispett kbir lejn is-saċerdoti u għalhekk bil-paċenzja u bħafna umiltà rebaħ il-fiduċja ta' ħafna minnhom li jimbagħad sfaw ta' għajnuna kbira fit-tixrid tal-Leġjun. Tgħallem jitkellem bl-Ispanjol u bil-Portugiż. Għal kważi 6 snin huwa ħadem bisħieħ biex ixerret il-Leġjun fil-Kolombja u f'diversi pajjiżi oħrajn bħall-Arġentina, l-Ekwador, iċ-Ċili, il-Paragwaj, l-Uruguay, il-Bolivja u il-Brażil. Kien jara li jittalb tal-Leġjun jinqalb għad-djaletti tal-post. Waqqaf presidja qalb l-Indjani fil-ħabsijiet u saħansitra f'dawk il-postijiet fejn kienu jieħdu ħsieb il-Lebrużi. Kien jilmaħ lill-Kristu f'kull persuna li kien jiltaqa magħha. Darba kien mar jara kappillan biex juriħ kemm ġiet jista' joħroġ jekk jaċċetta l-Leġjun fil-parroċċa tiegħu. Waqt li kienu qed jitkellmu, iċempel it-telefon biex il-kappillan imur jara lil xi ħadd marit l-isptar. Elfi talbu jekk jistax imur miegħu u l-kappillan ma sab l-ebda diffikultà. Wara ftit ħin waħdu mal-marit, il-kappillan mar fejn Elfi u qallu li il-marit ma kellux bżon saċerdot billi kien l-ugdi. Nistisimu daċxen. Għalfi talab biex imur fejn il-marit. U wara ftit minuti reġa' ħareġ u qal il-kappillan li dak xtaq jitgħammet. Elfi lemb kellu interess speċjali fis-seminaristi. Ma kienx iffissat biex imur jagħmlilhom diskors itwal. Iżda kien iħobb jieħu grupp minnhom miegħu meta kien imur iwaqqaf xi presidium ġdid. Jew iżur dawk diġà fuq saqajhom. Jew anke joħodhom ma' leġjunarji oħra waqt xi xogħol leġjunarju. Darba minnhom waqt vjaġġ twil bit-tren, bagħat is-seminaristi tnejn tnejn jagħmlu xogħol leġjunarju mal-passiġġieri fit-tren stess. Elfilem kellu don speċjali. Kellu ħabta kif iħajjar lil dak li jkun biex jidħol għal xogħol li jidher ftit diffiċli. Mingħajr dik l-imbuttatura minn elfi, dak li jkun kien iħossu mhux kapaċi għal dak ix-xogħol. Dejjem kien jitlob u jistenna ħwejjeġ kbar minn dak li jkun. Kien jipprova kemm jista' ipoġġi fil-prattika l-kliem kunu perfetti bħal missieri. Darba talab lil xi leġjunarji biex jagħmlu xi xogħol mal-prostituti ta' dawk l-inħawi. Il-leġjunarji beżgħu minn xogħol ta' dan it-tip u qalulu li f'dawk l-inħawi ma kienx hemm prostituti. Dak il-lejl stess, Elfi li kien tgħallem jitkellem tajjeb l-Ispanjol qabad taxi u bl-Ispanjol infarrak talab biex jieħdu f'burdell. Meta wasal hemm, lil ta' taxi qallu li dawk ma kienux joġbuh u qallu jieħdu f'burdell ieħor. Il-għada fil-għodu mar bil-lista tal-postijiet fejn il-leġjunarji setgħu jaħdmu. Darba, Elfi iltaqa' ma' ħaddiem tal-ferroviji u staqsih jekk kienx jixtieq jagħmel xi ħaġa għall-Madonna. Dan wieġbu li jgħid li kien m'għammet ma tantx kien imur quddies. Elfi qallu li huma kien staqsih jekk kienx imur quddies u reġa' qallu trid tagħmel xi ħaġa għall-Madonna. Dak aċċetta u wara xahar kien President ta' Presidium, imbagħad President ta' Kurja u imbagħad President tal-Komizzjum li huwa l-ogħla istituzzjoni tal-Leġjun. Wara dan daħal is-seminarju u imbagħad sar rettur ta' wieħed mill-ikbar seminarji fl-Amerika t'isfel. Elfi kien wera x-xewqa lil Frank Duff li wara 6 snin l-Amerika t'isfel imur jagħmel xogħol leġjunarju fir-Russja. Kien diġà tgħallem ir-Russu. Ħdeh fejn kien jorqod kien dejjem ikollu l-Vanġelu u l-ktieb tal-vera devozzjoni l-Hemm Marija ta' San Il-Luigi Maria de Montfort. Bħal Frank Duff kien iħobb iżhom kuntatt ma' ħafna nies permezz tal-ittri li kien jikteb. Kien jara li jikteb għalmenu 3 ittri kuljum. Elfi dejjem kien xi ftit marradi. Iżda bħal Edil Quinn dejjem għamel kemm kien jiflaħ. L-attakk tal-marda li ħażitu ġi waqt li kien fuq il-kamp tax-xogħol. Indunaw mal-ewwel li kien gravi u ħadoh l-isptar. Kellu bżonn operazzjoni. Iżda meta bdew joperaw, malajr raw li kien kollu għal xejn. Infirmiera li kienet qrib tiegħu staġbet kemm kien jgħid rużarji waqt li kien l-isptar. Il-Konċiljum kien qed ikun infurmat ġurnata b'ġurnata dwar kif kien jinsab Elfi. Wara 10 ijiem huwa miet fil-21 ta' Jannar 1959. Bħala għarfien għal ġid kbir li kien wettaq Kardinal għamillu l-aħħar sagramenti u n-Nunzju Apostoliku taħ il-barka tiegħu. Il-qabar tiegħu jinsab fejn jiġu mitfunin il-Christian Brothers Irlandiżi fi Buenos Aires fl-Arġentina, fejn kien xtaq ma minn kien xtaq jidħol meta kien għadu żagħżugħ hemm għall-Christian Brothers. Illum ħafna huma l-pellegrinaġġi li jmorru hemmhekk. Meta miet inbagħat telegram lejn Dublin li kien jgħid: illum Elfi ingħaqad ma' Edil. Il-kawża għall-beatifikazzjoni tiegħu bdiet fl-1978 fl-Arġentina. L-Ewropa tal-lum teħtieġ li terġa' ddur għall-Vanġelu ta' Kristu. Għandna bżonn ta' nies bħal Elfilem. Ejjew mela nimitaħ fl-istudju li kien jagħmel fit-talb fil-penitenza. Nimitawh billi nersu iktar frekwenti lejn is-sagramenti u aħna l-leġjunarji inkunu fidili lejn l-ispirtu u r-regoli li jinsibu fis-sistema leġjunarja. Issa se nirrakkontalkom storja qasira imma għalima sabiħa ħafna fuq San Giorgio Preka, il-qaddis tagħna il-Maltin u l-Awċin. Isim huwa. Xi minn daqqiet San Giorgio Preka kien jagħmel qatti ta' umiltà kbira li ħadd ma jkun jistennihom u bihom kien jirbaħ l-irwieħ. Darba fl-1931 Dun George tela bil-qeda fuq bank tal-lanċa biex imur mill-belt għal taslima. Fuq bank ieħor u d-dimu sewwa poġġa raġel li ħareġ b'saqajh il-barra biex jiġu f'wiċċ Dun George u beda jinsulentaħ. Dun George baqa' siket biss meta l-lanċa orbot l-art qam u biss iż-żarbun ta' dak ir-raġel pastas. Dak ir-raġel lanqas f'mit sena ma kien qiegħed jistenna ħaġa bħal dik. Int Dun George Preka qallu mistaġeb, ħaniġi miegħek biex inqer. Dun George daħlu fil-Knisja li kien hemm fil-qrib, ferrabtet il-lanċa u qarru hemmhekk.
Issa ħanejdu talba l-Madonna fl-imkien. Marija, l-om moħbija, int l-om il-feddej tagħna, itlob għalina. Stembaħ u qum bħal Debora, eħlisna bħal Ġuditta, għanninna bħal Anna, itħol għalina bħal Ester. Mara tas-sema, għallimna nimxu wara l-passi ta' Kristu li benumli tal-om umli.
Thank you.
nirringrassjawkom tal-attenzjoni ta'kom u nerġgħu niltaqgħu bħallum tmintijin fis-sess ħin jekk is-Sinjur Alla jrid. Saħħa lil kulħadd.
He says, oh.